Hospodin seslal svému lidu vykoupení a ustanovil na věky svou smlouvu. Svaté bázeň budící je jeho jméno. Amen. Bratři a sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a na začátek budeme zpívat píseň číslo 46. 46. Postaneme nyní k modlitbě a před modlitbou přečtu žalm, a to žalm 32. Davidův poučující. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi mne ze mě sňal nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplésá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Budu ti radit, spočíne na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a uzda na skrocení. Jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolestí postihne své volníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. Budeme se nyní modlit. Svatý Bože, stvořiteli nebe i země, a v Pánu Ježíši Kristu, náš nebeský Otče. Děkujeme ti, že nás zachováváš. Zachováváš kvůli sobě, kvůli tomu, abychom tebe poznávali, abychom byli spaseni. Zachováváš nás ze své milosti. Obživuješ, dáváš všechno potřebné k životu. Chceme se nyní stišit před tebou a vzdát ti chválu. Chceme také naslouchat tvému slovu. Chceme také být bližními našim bratřím a sestrám i těm, kteří jsou v našem okolí. Chceme se také otevírat tvému Duchu Svatému, který obživuje, který svědčí o tobě, svědčí také o tom, že tobě patříme. Prosíme, aby si nás proto všechno uspůsobil, abychom nebyli pyšní, ale pokorní, tak, abychom tvoji milost mohli obdržet. Amen. Posaďte se, prosím. Slova písem svatých, která jsou základem dnešního kázání, jsou z Evangelium podle Lukáše, ze 16. kapitoly, 19. až 31. verš. Evangelium podle Lukáše. Kapitola 16, 19 až 31. Pokud můžete, prosím, postaňte k slyšení Božího slova. Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi, zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plamení. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A na to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám. Řekl: Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. On řekl: Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Tolik slov Písem svatých. Posaďte se, prosím. Bratři a sestry, máme před sebou oddíl písma, který je v ekumenickém překladu nazván Podobenství o boháči a Lazarovi. Já jsem již několikrát říkal, že ty nadpisy jednotlivých oddílků v ekumenickém překladu do textu Bible vlastně nepatří. Dali je tam překladatelé. Zde tedy čteme podobenství, avšak v textu není ani zmínka o tom, že tento příběh je podobenství. Většinou, když se jedná o podobenství, tak to v textu zmíněno je buď přímo, například řekl jim podobenství, nebo ukáži vám, čemu je podobný, nebo nepřímo, když pán Ježíš mluví o nějaké věci a pak použije příběh ze života. Zde však je tento příběh samostatně nezávisle na tom, co bylo či bude. Podobenství. Nejen já, že bych na to přišel, kdo si toho všiml první, všimli si toho již dávno jiní, a někteří na to položili velký důraz. Nejedná se o podobenství, tak to skutečně je, respektive bude. Lukáš dal tomu příběhu vypravovaném pánem Ježíšem mistrnou literární podobu. Jméno Lazar se dostalo do povědomí široké veřejnosti.
Ještě dnes se používá rčení leží jako Lazar. Myslím, že by to bylo žalostně málo, kdybychom si jen toto rčení my z tohoto příběhu odnesli. Když sledujeme řeči Pána Ježíše, tak bychom je mohli rozdělit do několika skupin. Jsou to řeči, kterými Pán Ježíš reaguje na celkovou situaci jak národa izraelského, tak všech lidí, především samozřejmě ohledně vztahu k Bohu. Dále jsou to řeči a výroky vyplývající z konkrétní situace, například po bouři na moři, nebo když byla bouře na moři. Dále jsou to odpovědi na dotazy, a to jak učedníků, tak protivníků. Například odpověď na otázku, kdo je můj bližní. Ten dnešní příběh patří do toho, bychom řekli, obecného vyučování. Do této kategorie spadá i takzvané kázání nahoře. Pán Ježíš, jak už jsem naznačil, tento příběh ani nijak neuvádí, ani posléze nijak nevysvětluje. Takže my sami bychom měli hledat odpověď na otázku, co nám chtěl Pán Ježíš tímto příběhem říci. I když to vezmeme tak, že tento příběh není podobenstvím, ale je skutečný, stejně musíme připustit, že se jedná o obraznou řeč. Doslova tam čteme, že andělé přenesli Lazara do klína Abrahamova. Ekumenický překlad má toto pod čarou. Já se k tomu ještě vyjádřím. Některé jiné překlady mají do náruče Abrahamovi. Jak by se tam všichni spasení mohli vejít? Je to obrazná řeč, že? Jsem přesvědčen, že Pánu Ježíši zde nešlo o vylíčení poměrů v nebi. Šlo mu o něco jiného. Podíváme-li se na celý ten příběh, tak tam můžeme rozeznat tři takové dvojice. První, vylíčení maximálního kontrastu mezi bohatstvím a chudobou na této zemi. Druhá dvojice, vylíčení naprostého kontrastu mezi nebeskou blažeností a pekelnými mukami. A třetí dvojice, kontrast mezi svědectvím písem a lidskou představou. To všechno v termínech a obrazech srozumitelných pro tehdejšího Žida. První obraz. Na jedné straně nesmírné až okázalé bohatství. Nejluxusnější oděvy. A ne jednou týdně hodování, nýbrž každý den. Zkrátka několika slovy popsán pro tehdejšího člověka největší blahobyt. Dnes nevím, jak by se to popsalo. Jezdil v Rolls-Royce, vy víte, o co se jedná. Zlaté příbory a zlaté kohoutky v koupelně a podobně. Na druhé straně chudák bez domova, bez prostředků, bez jídla, nemocný. A nejen konstatování hodně či vážně nemocný, nýbrž plný vředů. To znamená, že i velice smrděl, promiňte. Naprostý ubožák. Nic. Co nic? Na hanbu. Na překážku. A potom naprostý obrat. Úplně obráceně. Nebe se nemusí řídit tím, co jsme si my zde na zemi zavedli. To je ten druhý obraz, druhá dvojice naprostých kontrastů. Na klíně Abrahamově pro Žida představa nejvyšší blaženosti. Vidíme ale, že Židé byli přitom skromní a bohabojní. Netroufli si říci na klíně božím. Stejně tak, jak měli bázeně vyslovovat boží jméno. Tak tedy klín Abrahamův, nebo náruč Abrahamova, na druhé straně pekelná muka. Čteme o plameni, který spaloval, ale ne, že by spálil a byl konec. Spaloval a spaloval věčně. Kapička vody by pomohla. Ty dvě dvojice jsou podobné ve vylíčení naprostých kontrastů. Odlišné jsou však zásadně. V tom prvním případě pozemský kontrast jde odstranit nebo alespoň zmírnit, v tom druhém nikoliv. Zde na zemi lze zmírnit sociální propasti. Lze jeden druhému pomoci. Jde jeden druhého vyslechnout a tak vyjít jeden druhému vstříc. Dokonce nejenom, že lze. My poznáváme, že se to od nás očekává. Po smrti už nebude nic takového možné. Propast. Nejen, že bude, ale jak čteme, bude upevněna. Naprosto nemožné. Opět poznamenávám, ekumenický překlad trošku se brání těch takových kontrastů. Tam to jenom tak opisuje, ale pod čarou, kdo máte dobré oči, vidíte, že ten přímý význam tam přeci jenom udává. A máme zde tu třetí dvojici. Než o ní budu mluvit, všimněme si jedné věci. Ten nejmenovaný boháč se nám úplně změnil. Předtím na zemi byl nevšímavý a lhostejný k druhým lidem. Bez pochyby věděl o Lazarovi ležícímu u jeho dveří. Tenkrát myslel jen na sebe. Nyní si vzpomněl na své bratry. A to vůbec ne v nějaké škodolibosti, když už jsem zde já, tak ať jsou zde i oni? Vůbec ne. Naopak, ať se i oni nedostanou do tohoto místa muk. Velice charakterné, že? Co však je tragédií? už je pozdě. Ano, všichni lidé poznají, že Bůh je nejvyšší vládce. Dokonce všichni se mu pokloní. Co se týče jejich spasení, pro mnohé bude pozdě. S bázní a třesením spasení své konejte. A nyní tedy ta dvojice. Boháč navrhuje, aby Abraham poslal Lazara svědčit jeho bratrům. Podle lidského soudu to je to nejsilnější svědectví. Někdo, kterého předtím znali a který prokazatelně zemřel, vstane z mrtvých a má pro ně poselství. To je považováno za silnější argument než teologické, filozofické argumenty, silnější než vědecké zkoumání a závěry. Nebylo to jen tenkrát a netýkalo se jen židovského způsobu myšlení. Dodnes se mnozí nerozumní lidé vydávají cestou, kdy chtějí navazovat spojení se zemřelými a dotazovat se jich na věci budoucí. Ošklivě se tak zaplétají a zahrávají si s démonickými silami. Co však říká Abraham? Abraham neříká, že bratrům toho boháče není už žádné pomoci. Návrh boháčův zamítá, to ano, ale situace jeho bratrů není beznadějná. Abraham nemluví nic o nezvratném osudu a podobně. Říká, mají Mojžíše a proroky, což v naší mluvě znamená, jako mají Bibli. Samozřejmě i pro nejběžnějšího Žida znamenala Tóra, zákon, víc než dnes Bible pro běžného člověka. My však máme ještě víc než Bibli, knihu. Bůh nám dal svého syna. Pán Ježíš nepatří pouze nám, křesťanům. Bůh jej dal všem, celému lidstvu. A ještě něco máme. Poslal svého ducha, ducha svatého. On bude obviňovat svět z hříchu. Taková svědectví máme. Tak Bůh k světu promluvil. Je to řeč o záchraně, je to řeč Boží lásky. Ten boháč si myslel, že svědectví zmrtvých vstalého bratry přesvědčí. Není tomu tak. Kdyby tomu tak bylo, proč by to Bůh nevyužil? Nemusel by obětovat svého milovaného syna. A když pán Ježíš vstal z mrtvých, tak se nezjevil všem, jen těm svým. Bůh nečiní něco, co by bylo zbytečné. Jde na maximum ve své lásce k nám, nedělá věci nadbytečné. To svědectví o záchraně nepatří pouze těm, kdo dosud neuvěřili. Patří i nám. Je to potvrzení cesty, jak i my můžeme a máme vycházet ze sevření a bezradnosti. Jak a co máme dělat, když přichází pochybnosti a nejistota? mají Mojžíše a proroky. Máme Bibli, Ducha Svatého. Tím směrem se vydejme. Tam hledejme posílení a ujištění. Ještě jedna věc se mě v tom příběhu zaujala. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. Skončil pohřební obřad, na rakev dopadly hroudy, hlíny, muzikanti balí nástroje, pozůstalí se rozcházejí, definitivní konec. A když v pekle v mukách pozvedl oči, žádný konec. Smrtí to nekončí. Ani když to bylo nádherné, ani když to byla samá bída. Stejně tak, jak smrtí na kříži neskončilo dílo Pána Ježíše, byl vzkříšen. Potvrzení naší záchrany. A dá se říct, to je ta čtvrtá dvojice našeho příběhu. Amen. Povstaneme k modlitbám. Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči, na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Bůh pokoje, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On ve vás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.